იო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყველას ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს Facebook-ში. რადიო მაესტროს სიხშირეებზე გავდივართ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის საუბრები 10 საათზე იწყება და არჩევნების ჩათვლით და შემდგომ ვნახოთ არჩევნების დღეს გულისხმობ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთმობა საარჩევნო სუბიექტებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს დრო. ამომრჩევლისთვის საარჩევნო სუბიექტების გასაცნობად, ზოგი ძალიან ნაცნობი, ზოგი ნაკლებად ნაცნობი, ზოგი შეიძლება ძალიან ბევრისთვის უცნობი პოლიტიკური სუბიექტი მონაწილეობდეს, არიან ახალი ჯგუფები და ვეცდებით თუ ყველა არა მაქსიმალურად მოვიცვათ ისინიც. დღეს კი რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება დავით უსუფაშვილი, ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე და ასევე ამ ძალის პარტიული სიის მესამე ნომერი. ბატონ დავითს რამდენიმე წუთში დაუპატიჟებთ სტუდიაში. მანამდე კი მინდა რამდენიმე ამბავს შევეხო. სამწუხაროდი უნდა დავიწყო, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გრძელდება მეწყრის შემდეგ დაკარგული ადამიანების ძებნა. ლაპარაკი არის ერთ ავტომანქანაზე, მდინარეში ეძებენ ამ სუბუქი ავტომანქანის მძღოლს, რომელიც მოყვა მეწყერში. სავარაუდოდ ასევე სოფელ ქვედა ჯოჭოში სახლი მოიყოლა, რამდენიმე ადამიანი იმყოფებოდა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ხუთ პირზეა საუბარი და გრძელდება სამძებრო სამუშაოები. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს დილიდან, ასე ვთქვათ, რამაც ალბათ ბევრის და მთელ მსოფლიოში ყურადღება მიიპყრო, იმან რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აღმოჩნდა კოვიდ დადებითი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ის და მისი მეუღლე. რაც შეეხება საქართველოს სტატისტიკას, 6640 არის დადასტურებული შემთხვევა ამ დროისთვის, აქედან 3419 პირი არის გამოჯანმრთელებული, გარდაცვლილთა რაოდენობა გახლავთ 41 ამ დროისთვის. წინა საარჩევნო კამპანია გრძელდება, გუშინ იყო ბოლო დღე, როცა პარტიებს უნდა წარედგინათ ცესკოში თავიანთი პარტიული სიები და ზოგიერთმა ეს ბოლო წუთასაც გააკეთა. გუშინ მართველმა პარტიამ გამართა პრეზენტაცია პროგრამის, ამასაც შევეხები დიდი ალბათობით ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა რა თქმა უნდა უმთავრესი ნაწილი ჩვენი საუბრის დაეთმობა ლელო საქართველოს პროგრამაზე საუბარს, რაზეც ჩვენ ნაწილობრივ დასაწყისში ამ გადაცემების ციკლის ვილაპარაკეთ ლელოს ლიდერთან მამუკა ხაზარაძესთან ერთად, თუმცა მაშინ ცოტათი მცირე ფორმატი ჰქონდა და დრო მოგვცემს საშუალებას დღეს და შემდგომშიც არჩევნებამდე კიდევ და კიდევ მიუბრუნდეთ, ყველა საკითხი ვერ მოვიცავით, ბუნებრივია. დიდი და მოცულობითი გახლავთ საკმაოდ პროგრამა მარშალის გეგმა ამ პარტიის. ერთი რამ არის, რაც მაწუხებს, რომ ვერ ვასრულებ ერთი დაპირებას, ის ფედმა გამოაქვეყნა სოციალური მედიის მონიტორინგის პირველი ანგარიში. მე წინა ჩართვისას ელენე ნიჟარაძეს დავპირდი, რომ აუცილებლად დავუთმოვდი დროს, თუმცა აღარ გვეძლება ამ ფორმატის გამო ამის საშუალება. ძალიან საინტერესო მიგნებებია იმისა, თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში წინა საარჩევნო კონტექსტში. ვგულისხმობ იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს კამპანიები, რა ამოცანების და მიზნებისთვის გამოიყენება ეს სივრცე და ვრცელი ანგარიშია ამაზე. მე იმედი მაქვს რაღაც ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში არჩევნების მერე მაინც კიდევ უფრო საინტერესო სურათი იქნება და სრული იმისა, თუ რა ხდებოდა სოციალურ ქსელებში, რას შეუწყო ხელი და რას დაეხმარა Facebook-ის ის გადაწყვეტილება ცნობილი, როცა საქართველოსთვის გახსნა მან პოლიტიკური რეკლამის ბიბლიოთეკა, ეგრეთ წოდებული, როცა ვალდებული არიან ყველანი, ვინც განათავსებენ პოლიტიკურ რეკლამას Facebook-ში, ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ამის დეკლარირება მოახდინონ საგანგებო წესით. და მთიანი ყარაბაღის ამბავზე სულ უფრო და უფრო წვავდება ვითარება იმ მხრივ, რომ გაგრძელდა ეს დაპირისპირება შეერაღებული, არის მოწოდებები კვლავაც, ლაპარაკი არის ჰუმანიტარულ კრიზისზე. ევროპის საბჭოს გენერალურმა დივანმა განაცხადა კუშინ ამის შესახებ, ჰუმანიტარული კრიზისის შესახებ. დღეს საღამოს საქართველოში თბილისში მთავრობის კანცელარიის წინ ყარაბაღში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სამშვიდობო აქცია იმართება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული, კერძოდ EMC-ს მიერ ორგანიზებული, და ადგილზე წაიკითხავენ მანიფესტს, რომელიც გამოქვეყნდა უკვე და გააჟღერებენ სამშვიდობო ინიციატივებს. აი ესეთი არის ვითარება, არის გამოხმაურება არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელმწიფოს თვის მიმართვა, რომ ეფექტიანად ირეაგიროს ბოლო დროს წინასარჩენო კონტექსში გამოვლენილ ძალადობრივ ფაქტებზე. ამით დავასრულებ, ერთმანეთს ვიტყვი, რადგან გუშინ ბევრისთვის ძალიან მღელვარე დღე იყო, დილითაც აღნიშნე, უმცროს კლასელები წავიდნენ სკოლებში, დიდი ნაწილი მათი კვლავაც რჩება არჩევანი, ვისაც სურვილი აქვს პირველი მეექვსე კლასების მოსწავლეებზე ელაპარაკი, რომ დისტანციურად გააგრძელოს სწავლა, ამას თავის ტექნიკური მხარე აქვს და როგორც ჩანს ასე გუშინვე ალბათ დღესვეც ბევრი ვერ მოახერხებდა ამის დაწყებას, ორგანიზება არის საჭირო და ასევე დიდი ალბათობა, რომ ასეთი ბავშვებისთვის სხვა პედაგოგები წარმართავენ გაკვეთილებს, რომელი სკოლა როგორ გააკეთებს ამის ორგანიზებას, ვიცი რომ ეს ბევრისთვის მნიშვნელოვანია ძალიან და ამიტომ მოგახსენეთ და ვაგრძელებ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში დავით უსუფაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასიდან სამადროვნებო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ერთი რაშიც დავასტატდი და კარგად ვისწავლე ამ წამებში ნიღბის გაკეთება. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი დრო რა თქმა უნდა მინდა დავუთმოთ თქვენს პროგრამასა და პრიორიტეტებზე საუბარს, რაზეც ჩვენ ნაწილობრივ ძირითად აქცენტებს შევეხეთ, როცა ბატონი მამუკა ხაზარაძე იყო ჩვენი სტუმარი დასაწყისში ამ ციკლისა, თუმცა რაღაც ნაკლოვანება დამრჩა ამ ხელა პროგრამ, ვიცი რომ ამის ვრცელი ვერსია კიდევ გამოქვეყნდება. ვიდრე ამაზე გადავალთ, გუშინ ყველას ყურადღება საღამოთი მაინც მიპყრობილი იყო მართველი პარტიის პრეზენტაციისადმი, ყველასი არა, მაგრამ დიდი ნაწილის ალბათ საზოგადოების. არ ვიცი თქვენ მიადევნეთ თუ არა, თვალი ქონდა თუ არა საშუალება ამის.
Ну, ძირითადი ნაწილი ზოგს მე მიადევნე, ზოგი კოლეგებისგან მიცი.
Да, ра расцулис ეს ასე ვთქვა, რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ? კონკურენტზე.
პირველი რიგში ასე
ვთქვა, ამ ორგანიზაციებიდან.
კი ბატონო, როდესაც ესათვის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაშია 8 წლის განმავლობაში და ამბობს რაღაც სათქმელს და ამასობაში საკუთარს თავაზობს საზოგადოებას მომავალი 4 წლისთვის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმის თაობაზე თუ სინამდვილეში რა ხდება არის ის განწყობა, დამოკიდებულება, დინამიკა, ენთუზიაზმი, თვითრწმენა და ასე შემდეგ, რომელიც ყველაზე ნაკლებად იგრძნობოდა მართველი პარტიის თავმჯდომარის გამოსვლაში, რომელიც ხო მიყვებოდა სუფლიორში ტექსტს და ჩვენ ვერ ვნახეთ იმ სიტყვების და ნათქვამის განსხეულება. განცდა ასეთი იყო, რომ თავად არ ჯერა რაზეც საუბრობს, იმიტომ რომ ხო შეუძლებელია დაიჯერო, რომ 8 წელი ქონდა გუნდს ხელისუფლებას და ისევ გველაპარაკებიან იმაზე, რაზეც ხო 8 წლის წინ ერთად საუბრობდით, რომ ნაციონალური მოძრაობაა დასამარცხებელი, სიღარიბეა დასამარცხებელი, ეკონომიკაა წინწასაწევი და ასე შემდეგ. და ერთადერთი არგუმენტი იმისა, თუ რატომ უნდა დარჩეს დღევანდელი ხელისუფლება კლავ ხელისუფლებაში, არის ის, რომ აი ის ყოფილი ჩემზე უარესია და მე თუ აღარ ვიქნები, ის დაბრუნდებაო. ახლა ამ ესე ვთქვათ კალამბურს აღარავინ აღარ ჭამს და არ ენდობა საქართველოში, იმიტომ რომ გაჩნდა პოლიტიკური ძალები და ალტერნატივები, მათ შორის ლელოს სახით, რომელიც ქართულ ხალხს აღარ აყენებს ასეთი არჩევანის წინაშე, რომ ან არსებული უნდა მოვითმინო, თუ არა და ძველი დაბრუნდება. ლელო და არიან სხვა ჯგუფები და საინტერესო პროექტები, რომლებიც საქართველოს თავაზობთ სიახლეს მართლა, ნაბიჯს წინ და არა ერთ ადგილზე სიარულს, ან ნაბიჯს უკან.
მე როგორც წესი ამ ციკლში არ ვაკეთებ ხოლმე ამას, რომ თქვა ოპონენტს, კი არა კონკურენტზე ვალაპარაკო ხოლმე მოწეული სტუმარი, უბრალოდ სხვა რამის კითხვა მინდა კიდევ. თქვენ დებატებში იწვევთ, თქვენი ლიდერი დებატებში იწვევს მართველი პარტიის, არ ვიცი, ლიდერს, წარმომადგენლებსაც. თქვენ თუ გაქვთ სურვილი იდებატოთ ქართული ოცნების რომელიმე წარმომადგენელთან, ვისთან იდებატებდით?
ნებისმიერთან. როდესაც არჩევნებია, არჩევნებში მიმავალი პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკოსები, არა თუ მზად უნდა ვიყოთ დებატებისთვის, არამედ უნდა ვიყოთ მზად შევასრულოთ ჩვენი ვალდებულება. და საარჩევნო პროცესში პოლიტიკურ ოპონენტებთან კამათი დებატი, საქმიანი, უკეთესი გადაწყვეტის გზების ძიებაზე ამა თუ იმ პრობლემის. ეს არის პოლიტიკოსის და პოლიტიკური ძალის ვალდებულება. ჩვენთან დამკვიდრებული მახიჯი ტრადიციები პოლიტიკაში ბევრია, მათ შორის ის, რომ მართველი პარტია არ არის ეს პირველი პარტია, რომელიც ასე იგნორს უკეთებს და ყველა დანარჩენს. ამით თითქოს მოსახლეობას აჩვენებდა, რომ იცით რა, ის ყველანი არსებობენ, მაგრამ სადღაც რაღაცეებს, ასე ვთქვათ, თავიანთვის ლაპარაკობენ, მაგრამ ჩვენ ახლა თავს არ გაუყადრით, იმდენად სუსტები არიან და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის ქედმაღლური დამოკიდებულება ნორმალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში იქნებოდა საკმარისი საფუძველი, რომ არც ერთი ხმა არ მიეღო ასეთ პარტიას, იმიტომ რომ საზოგადოება შედგება პატარა და დიდი ჯგუფებისგან, ასეთი და ისეთი პარტიებისგან და სახელისუფლებო პარტია პირველ რიგშია ვალდებული ხელი შეუწყოს ასეთ დებატებს. სხვა შორის, ჩვენმა წარმომადგენელმა პარლამენტში ლევან კობერიძემ და კახა კოჟორიძემ 2-3 დღის წინ ფრიად ისეთი სადემონსტრაციო სიმბოლური საკანონმდებლო ინიციატივაც კი დაარეგისტრირეს პარლამენტში, რომ საარჩევნო კოდექსში ჩაიწეროს, რომ მართველი პარტიის წარმომადგენლები ვალდებულნი არიან გამოეხმაურონ ეროვნული მაუწყებლის, არამხოლოდ საზმაუწყებლის, არამედ ზოგადად ეროვნული მაუწყებლის მიწევას დებატებზე და თუ რომელიმე კანდიდატი ორჯერ არ მივა დებატებზე, ამას მოყვეს სერიოზული სანქცია იქამდე, რომ შეიძლება რეგისტრაციიდან მოიხსნას. ეს წესით და რიგით, პოლიტიკური ეთიკით და რაღაცა კულტურით უნდა რეგულირდებოდეს, მაგრამ შესაძლოა სამართლებრივი ჩარევაც გახდეს. ასე რომ თქვენს პასუხს, კითხვაზე პასუხი ვარ თუ არა მე პირადად თუ ლელო მზად დებატებისთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მამუკა ხაზარაძის მიმართვა, რომ ნუ იმალებით, გამოდით, ვიდებატოთ. ეხება პირველ რიგში პარტიის თავმჯდომარეს, ვინც განსაზღვრავს მართველი პარტიის, რა ვიცი, პროგრამასაც და საკადრო საკითხებსაც და ყველაფერს. ეხება პრემიერ-მინისტრს, ეხება პარტიული სიის ნებისმიერ ნომერს და ეხება ნებისმიერ მაჟორიტარ კანდიდატს.
გეთანხმებით, ხო, დებატები ერთია და ამის გარდა რა თქმა უნდა, პირველად არ ვხედავთ ამას, რამდენი ხანია ასეთ რამეს ვხედავთ, როცა რაღაც ნაწილს მედია საშუალებებთან საერთოდ არ ურთიერთობს მართველი ძალა. არა მხოლოდ ეს, არამედ გავლილი გვაქვს ეს იქარმევალ
დაკარმევალ და ეს არის ერთ-ერთი,
არ ვიცი, თავადაც ზარალდებიან, რომ აღარაფერი ვთქვათ ამ მრჩევლის ინტერესზე.
იცით, ბოლოში არათუ ზარალდებიან, სასტიკად მარცხდებიან ხოლმე. მაგრამ ამითი რა შვება ქვეყანას, როცა ამ წლების განმავლობაში ქვეყანაში არ არის სწორედ რომ საჭირო როტო საკითხების საჯაროდ განხილვის კულტურა, დებატებს, ესე იგი, ისე მიყავთ ხოლმე საქმე, არ ეს არ ეხება მხოლოდ დღევანდელ მართულ პარტიას, ან მხოლოდ მართულ პარტიებს. ზოგადად ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როდესაც სათქმელი თითქოს არაფერი აქვს, არ არის კომპეტენტური ადამიანი იმ საკითხში, რაც მოსახლეობას აწუხებს, ეს სიღარიბეა თუ უსაფრთხოება თუ ნებისმიერი სხვა სფერო, და ამიტომ მარტივად გადაიბალახებენ ხოლმე. პერსონალური შეურაცხყოფებით, რაღაცა ისეთი სანახაობის მოწყობით, რომ თითქოს ესაა პოლიტიკა. ამიტომ დებატები, ეს კიდევ მეორება, ეს არ არის რაღაცა კი თუ არა. ეს დებატები ისეთი ამბავია, რაღაც ფეხბურთის გუნდი რო არ გავიდეს სათამაშოდ და თქვას, რომ მე ისა ძლიერი ვარ, ეხლა გავუყადრო თავი ვიღაცას, როგორი დამოკიდებულება იქნება პროფესიისადმი. და მედიაზე ორი სიტყვა, სწორედ ეს გახლეჩვა საზოგადოების ურთიერთ დაპირისპირება, რომელიც საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე, რომ სერიოზულად ირყევა ქართველი ერის, როგორც ერთიანი მთლიანი ორგანიზმის ფუნდამენტი. იმდენად დიდია დაპირისპირება და იმდენად ცოტაა ხოლმე განცდა, რომ ჩვენ რაღაცა გვაერთიანებს გარდა წარსულისა. და ეს პირველ რიგში არის დამსახურება ასეთი დამოკიდებულების, რომლის შედეგადაც ჩდება ასეთი ვითარება, რომ პოლარიზებული არამხოლოდ პოლიტიკური გარემოც, არამედ მედია გარემოც, ესე იგი, საკუთარი ტელევიზიებად მიჩნეულია სხვადასხვა მედია საშუალებები და მთლიანად პარტიული პროპაგანდის იარაღადაა გადაქცეული მედია, რომელსაც საპასუხოდ მოყვება ხოლმე ოპოზიციის მხრიდან, ვის როდის საშუალება აქვს. დღევანდელ ოპოზიციას მეტი ტელევიზიები აქვს, 2012 წლამდე ნაკლები ჰქონდა, თუ ვინმეს რამე ჰქონდა. და მედია, როგორც საშუალება სწორედ დებატებში, ესე იგი, თუ რა ვიცი, განხილვებში საზოგადოებისთვის, აი ამ ასპარეზის შემქმნელი იკარგება. ეს კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა
თავის მიზეზები აქვს და ყველა პასუხის გებელი ვართ ალბათ ამ ქვეყანაში ამაზე, რომ როგორი მედია ლანდშაფტიც გვაქვს, და ამას თავის მიზეზი აქვს და მთავარი არის რა დაფინანსების წყარო არსებობს დღეს მისთვის და აქ არ წავალე ხა იმიტომ რომ არ მინდა ამაზე დავხარჯოთ დრო და
კი ბატონო ეს თალკე სერიოზული თემაა
აბსოლუტურად და რეალობის და შესაბამისი რაც არის ქვეყანაში და ეკონომიკის და ასე შემდეგ ყველაფრის ძალთა გადანაწილების და ასე შემდეგ თქვენ ბძანებთ რომ კოალიციებზე საუბარი არის არჩევნების მეორე დღის საუბარი იცით რომ ეს საკითხი ვისთან შექმნი კოალიციას არის ყველაზე ისეთი პოპულარული თუ არ ვიცი რა დავარქვა. თქვენ ერთი ამასაც ხადებთ, მეორე ის რომ კოლევების და მიუხედავად თulit რომ ემზადებით ისეთი შედეგისთვის, როცა ვთქვათ, გადამწყვეტი სიტყვა გექნებათ, ხომ? ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სიტყვა რას ეფუძნება ეს თუ შეიძლება რომ განმარტოთ თქვენი ეს ერთი მხრივ ეს მისაბარა უნდა თქვას კაცმა რომ დაფიქრდე არჩევნების წინ, მაგრამ რას ეფუძნება თქვენი ეს განცხადებები? იმ გადაუწყვეტელ ამომრჩევალს ვის ხვდებით? ვიცი რომ ძალიან აქტიურად მოძრაობთ, ასე ვთქვათ, ხვდებით ადამიანებს.
კი ბატონო, ხო, პირველი შეიძლება მარტივად ითქვას, რომ ხო, თუ მიდის ადამიანი თუ გუნდი რამე ასპარეზობაზე, გინდა ოლიმპიადა იყოს ეს და გინდა არჩევნები, ხო, მიდიხარ, იმიტომ რომ გაიმარჯო. მიდიხარ, იმიტომ რომ საუკეთესო შედეგი აჩვენო, მაგრამ არც თვლად ასეა საქმე, როდესაც ლელო საუბრობს იმაზე, რომ ჩვენი ამბიცია და ჩვენი ასე ვთქვათ, გეგმა, რომ მომავალ პარლამენტში ლელოს კონდეს გადამწყვეტი ხმის უფლება თუ გადამწყვეტი სიტყვის ხმის უფლება მომავალი მთავრობის ფორმირების პროცესში.
ეს მინიმუმ რამდენია ბატონო
დავით? ეს ემყარება არა მხოლოდ ჩვენს შედეგს, რომლის სერიოზულობაში დარწმუნებული ვართ ამას გვაჩვენებს ჩვენი მუშაობას, დაკვირვებას, კვლევების დინამიკაც, ზრდის ტემპიც, იმიტომ რომ რაუმე რა კვლევასაც არ უნდა ჩახედოთ, პარტია, რომელიც ყველაზე მეტად იზრდება, არის ლელო. ერთი მხრივ ეს ბუნებრივი ახალი ორგანიზაცია და მან დაიწყო 0-დან თავისი რეიტინგი სათვლა და იზრდება. ამასობაში ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჭერი, ანუ პოტენციალი, კიდე რამდენი შეიძლება მოიმატოს ამათუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ, ხო? ამ საკითხში სწორედ ახალ პარტიას, მზარდ პარტიას, სერიოზული გუნდის პროგრამის და აქტიურობის, დინამიზმის და ენთუზიაზმის მქონე პარტიას აქვს სერიოზული შანსი მომატების, ბევრ სხვა პარტიისგან განსხვავებით, მაგალითად მართველი პარტია, რომელიც ასპარეზზე არის უკვე ამდენი ხანია, მისი მხრიდან მე განსაკუთრებული სიახლე მოსალოდნელი არ არის, ვისაც მოწონს ეს პარტია მიყვება, შეიძლება დააგდეს. მომატების ძალიან ნაკლები შანსია. ლელოსთვის ეს არის არა თეორიული ანალიზი, არამედ პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, შედეგები ჩვენი. ამიტომ ერთი მხრივ დარწმუნებული ვარ
ჩვენს
ზრდის ტემპში და ეს არის სერიოზული. ახლა მეორე ამბავია, შეიძლება ტემპი გქონდეს, მაგრამ არ იზრდის საშუალება? ჩვენ რო გქონდეს ვითარება, როდესაც მოსახლეობის 90%-ს გადაწყვეტილი აქვს ვისაძლევს ხმას, აქ ჩვენი ტემპი რაც არ უნდა ჩქარა მივდიოდეთ, რჩება იმ 10%-ის შიგნით. მაგრამ იმ ვითარებაში, როდესაც 40%-ამდე ჩვენს მოქალაქეებს, სხვადასხვა კვლევებს ერთმანეთს თუ დაადებთ და ჩვენ სხვა მხრიდანაც ვიკვლევთ ამ საკითხს, 40%-ამდე საქართველოს მოქალაქეების, ვინც ამბობს, რომ არჩევნებზე წასვლა უნდა, აპირებს. ეს ზოგადად უცხოეთში რა არის, იმატკი არ ვთვლი მე აქ 40%-ში, რომლებსაც საშუალებაც არ ექნებათ, რომ ხმა მისცენ. არა, საქართველოსში ყოფი ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ ამბობენ, რომ არჩევნებზე წავლენ, ალბათ წავლენ, მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი. ანუ ჩვენი ზრდის ტემპის რეალიზების საშუალებას იძლევა მოსახლეობის 40%, უბრალოდ ამომრჩევლის 40%, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით ჯერ კიდევ აკვირდება პროცესებს. ეხლა ამ დაკვირვების პროცესში საშუალო მოქალაქისგან გამომდინარე, რას შეიძლება დააკვირდეს და რას შეიძლება აღმოაჩინოს აქეთ თუ იქეთ. გასაგებია, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან რაც უნდა აღმოაჩინა, აღმოაჩენს და აგერ არის ყველაფერი ნათელია. მართველი პარტია 8 წელია პირდება რაღაცებს და ვერ ასრულებს და ლელო შემოდის ასპარეზზე სერიოზული კომპლექსური გეგმებით, როგორც ქვია მარშალის გეგმა, რომელშიც აქცენტი კეთდება სწორედ
დასრულეთ.
ხო, ანუ რას ეფუძნება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმი, ხო? მაგრამ აი, ერთ წუთი ეს მიმართულება აქ გავაჩეროთ. ეხლა მეორეზე გადავიდეთ. გადამწყვეტი სიტყვის უფლება თუ საშუალება საიდან შეიძლება გქონდეს ლელოს, რომელიც არაცხადებს პრეტენზიას იმაზე, რომ ის იქნება ერთადერთი პარტია, მას დაჭირდება პარტნიორები, მაგრამ საქმე რაშია? აი ამ პოლარიზებულ გარემოში მართველ და ყოფილ მართველ პარტიას შორის სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში და მათ შორის შეურიგებელ მოურიგებელ ვითარებაში, რაც ჩვენ გვაქვს პარლამენტში, იქმნება ვითარება, როდესაც სწორედ ლელოს ნაირ შედეგით და დამოკიდებულება მიმართულებით, რომლებიც ჩვენ გვინდა ქვეყნის გაერთიანება, ჩვენ გვინდა აი ამ სახელმწიფოებრიობის დამანგრეველი პოლარიზების დასრულება. ჩვენ ვამბობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა და ბიძინა ივანიშვილმა დიდი ხანია ამოწურეს საკუთარი თავი. მათი მომხრეა ხარ თუ მოწინააღმდეგე ხარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თუ რამის გაკეთება შეეძლოს, მათ გააკეთეს. ამიტომ ჩვენ გამოვრიცხავთ კოალიციაში ყოფნას მათი ხელმძღვანელობით და მათი მეთაურობით და მათი პრემიერობით, თუ ჩრდილოვანი თუ არაფორმალური თუ ფორმალური ხელმძღვანელობით, ამას გამოვრიცხავთ. დანარჩენზე ვისაუბრებთ მართლაც არჩევნების შემდეგ, იქიდან გამომდინარე, რომ ვისთან იქნება ყველაზე ეფექტური ჩვენი პროგრამის განხორციელება.
დიდი მადლობა, მე მინდა მსმენელების და მაყურებლების Facebook-ში გწერენ და რეკავენ კიდეც და ეს შეკითხვებიც მაქვს. შეკითხვები დავსვა. ერთი თქო რა მექნება, ერთი შეკითხვა თუ რა არის, ძალიან ვრცელია, 5 წუთი მომუნდები წაკითხოს და იქნებ ცოტა მოკლედ მოიწეროთ, რომ შევძლო ხოლმე. როგორ ფიქრობთ ბატონო, არის თუ არა ლელო როგორც წერია უკითხულო ბიზნის მიერ მოტყუებულთა და მეორე გამოფხიზლებულთა პარტია?
ვეცით, ბიძინი, როგორ წერია, ბიძინის მიერო? აი სანამ ბიძინი თავად გამოფხიზლდებოდა, მე პირადად და ბევრი ჩემი ლელოელი კოლეგა ამ ქვეყნის პოლიტიკურ სამსახურშიც ვიყავით, სამოქალაქო სამსახურშიც ვიყავით და სად იყო ბიძინა თავის ბიზნეს საქმიანობას რო იწყებდა მაშინ, რა ქვია, რუსეთში და სხვა ადგილებზე, ხო? მეც და ფიქრია ჩიხრაძეს და უამრავი ჩემი კოლეგა ვიყავით ჩართული ქვეყნის აღშენებლობის და დემოკრატიზაციის და მოდერნიზაციის საქმეში. ის ახალგაზრდებიც კი, ვინც ლელოში ეხლა პოლიტიკურად არიან ახალგაზრდები, თორე გრიგოლ გეგელი არანაირი ახალგაზრდა არ არის იმ გაზრით, რომ მას უამრავი საქმე აქვს გაკეთებული თავის სფეროში, თავის საკვლევ სფეროში თუ თავის იმას. კახა კოჟორიძე და ანა ნაცვლიშვილი, რა ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ანა ნაცვლიშვილი იყო სამოქალაქო აქტივისტი და იცავდა ადამიანის უფლებებს, მას იმ დროსაც, როცა ბიძინა მიშას უჭერდა მხარს რევოლუციის რევოლუციის შემდგომ პერიოდში. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილის კი არ არის დეტერმინატორი თუ ფაქტორი იმისა, ჩვენ რას ვაკეთებთ. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებდი მთელი ცხოვრება, როცა მიშა სააკაშვილი ამბობდა, რომ იგივეს გაკეთება უნდა და 2003 წელს ბევრი ჩვენგანი ამ მიმართულებებს უჭერდა მხარს. როცა ივანიშვილმა თქვა, რომ ხო, ბიძინ მიშამ გაუტია სადღაც და ქვეყანა შემოსატრიალებელია, ამას სულ ლაპარაკობდი. 2004 წლიდან ვიყავით მიშა სააკაშვილის ოპოზიციაში. ამიტომ ეს თემები, რომ ლელო ბიძინათი არის ბიძინას, არ ვიცი, მოქმედებებით არის განპირობებული ჩვენი ერთად ყოფნა თუ ასე, ყველამ კარგად ჩახედოს ისტორიულ ფაქტებს.
ხო, ეს მახსოვს, ჩემ შეკითხვას შემოვდგამ, თუ შეიძლება კიდე ბევრი აქაც ვუყურებ. საკმაოდ მალ სწრაფად ვარდებოდით განხიბლვაში, ასე ვთქვათ. გულისხმობს თქვენს ყოფილ პარტიას, რაც იყო, სადაც იყავით, ხო, რესპუბლიკური პარტია. რატომ არ შეიძლებოდა ამ რისკების ერთ მეორე თუ რომელიც გინდა შემთხვევაში განსაზღვრა, შეფასება, განჭრეტა წინასწარ? ნაწილის მაინც მესმის, რომ ყველაფერს არ განჭრეტა.
მე ამ თვალსაზრისით,
როცა ამას ამბობდა და რაცაც ამბობდა მოგწონდა. ეხა მოსაწონი შეიძლება ბევრმა თქვას, დიახ.
სწორია, მაგრამ მოდევა კარგად შევხედოთ 2002-3 წლის მდგომარეობით. ესე იგი, რა უნდა გამეკეთებინა? მოდი პერსონალურად ვისაუბროთ, ხო? მე ვარ პასუხისმგებელი
საქართველოს და
ესე იგი, 2002-3 წლებში ვის პოლიტიკურ პროცესებში მყოფმა ადამიანმა, ესე იგი, ვინ უნდა დაენახა პარტნიორად? ასლან აბაშიძე თუ ედუარდ ჩევარდნაძე? და ესე იგი, იმ ვითარებაში, სადაც სწორედ რომ სიახლე იყო საჭირო და მოდერნიზაცია იყო საჭირო და წინსვლა იყო საჭირო, საით უნდა გაეხედა ადამიანს?
თვითონ შეექმნა,
თვითონ რაც შეეძლო აკეთებდა ყოველთვის. და სწორედ ერთად დგომარო მარი ხოლმე აუცილებელი და არც ერთი არჩევნები ასე დღემდე არსებულ ვითარებებში, ხო, არ ყოფილა გარდამტეხი თუ არ იქნებოდა ერთად დგომა. ახლაც კოალიციურ მთავრობაზე რატომ საუბრობთ? ეს თუ კარგად ჩახედული ადამიანებისთვის მარტივადაა საქმე. წინა საარჩევნო ბლოკი თუ პოსტსაარჩევნო კოალიცია? ჩვენ ვივდივართ ევროპული გზით, სადაც პარტიები საკუთარ თავს აჩვენებენ ამორჩეველს და არჩევნების შემდეგ ერთიანდებიან კოალიციებად, იმიტომ რომ ერთ მართლობა
აქვს. ხო, ვის რა როლი აქვს?
ვის რა როლი? ჯობია პოსტსაარჩევნო იყოს, რომ ამორჩეველის ბიბია იყოს დადგენილი.
ეს ლოგიკა.
არა, ხო, ესე იგი, როდესაც საჭიროა ხოლმე ავტორიტარული და ხელისუფლების ხელისუფლება როა პრივატიზებული მართველ ძალას, ანუ კომუნისტური მენტალიდან რო ვერ თავისუფლდება, ეს მოკავშირი იქნებოდა თუ ნაცმოძრაობა იქნება თუ ქართული ოცნება. ასეთ ძალასთან როცა გაქვს ბრძოლის საჭიროება და აუცილებლობა, ბუნებრივია ეძე პარტნიორებს. ამიტომ განხიბულა კი არ ხდებოდა სწრაფად. ჩვენ სწორ არჩევანს ვაკეთებდით ცვლილებისთვის. აი ცვლილების შემდეგ სააკაშვილთან ერთად 6 თვეში გაიყვა რომ ესე იგი მასთან შემდგომი ნაგზის გაგზელება იყო არასწორი და ჩვენ სადიკერ დავიმალეთ ძალიან სერიოზულ ოპონირებაში გადავედით, იმიტომ რომ ოპონირება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ისტორიაში.
კი ბატონო, მახსოვს ბატონო,
რაც შეეხება ოცნებას. ოცნებაში უკვე ვინაიდან ჩვენ ხელისუფლებაში ერთად მოვედით, დიახ, ის 4 წელი, რაც მეც ვიყავი პირველი ნაწილის ასე ვთქვათ, შემადგენლობაში ხელისუფლების.
კაპიკის საქმე არ გაუკეთებია ერთი მაყურებელი წერს. თავშდომარეთ რო როცა იყოს.
კი ბატონო, ერთი მაყურებელი წერს რომ კაპიკის არ გამიკეთებია, სხვები ამბობენ რომ შესაძლოა ერთ-ერთი საუკეთესო საქმეს ვაკეთებდი. ეს არის სწორედ დემოკრატია.
აქ არ წერია ჯერ, მაგრამ გეტყვით.
აქ არ წერია, კი ბატონო, გასაგებია, სწორია, ვიც უკმაყოფილოა, იმ უნდა დასვას კითხები. დითი რამბების უბრალოდ რა მაგარი თავშდომარე იყავი და რა კარგად გააკეთე საქმე, ეგ არაა მედიაში განხილვის საგანი.
არა, სხვადასხვა წერენ მომხრეებს. კი ბატონო, დიახ. ეთქობას ძინავთ თქვენს მომხრეებს ახლა.
არძინავთ ესე იგი.
ბატონო, ერთი რამ უნდა გთხოვოთ. ერთი რამ უნდა გთხოვოთ. დრო ძალიან სწრაფად გარბის, ბევრი შეკითხვა და იქნებ ვეცადოთ უფრო მოკლედ რომ უპასუხოთ შეკითხვებს.
სიამოვნებით.
ერთ-ერთი არის ბიზნესმენების პოლიტიკაში მოსვლით როგორ იქნება დაცული ბალანსი სახელმწიფო ინტერესებსა და საკუთარ ბიზნეს ინტერესებს შორის, კითხულობს ქალბატონი ნინო.
ვინმე ჩვენ კანონის უზენაესობა უნდა დავამკვიდროთ ყველგან და კანონის უზენაესობა
ნიშნავს ამას პირდებოდა ყველა ბატონო დავით საქართველოს
იცით მე საკუთარ თავზე ვაგებ პასუხს და ყველა პირდებოდა ყველამ თავის თავზე უნდა აგოს პასუხი 30 წელია ვარ პოლიტიკურ პროცესებში და ჩართული ვარ ხან 4 წელი ხელისუფლებაში ვიყავი დანარჩენი რაც პოლიტიკურ პროცესებში და ასე შემდეგ ვინმე სადმე ერთი ფაქტი მითხრას როდესაც ძალაუფლება ხელისუფლება თანამდებობა გამოვიყენე პირადი მიზნებისთვის, პარტიული მიზნებისთვის და ასე შემდეგ. ფიქრია ჩიხრაძე, რომელიც ასევე 30 წელია ეროვნული მოძრაობიდან არის ამ პროცესში და ახლა არის ლელოში და რამდენჯერმე პარლამენტის წევრი იყო. ვინმე ერთი ფაქტი ადმე საიდანმე მოიტანოს, როდესაც ფიქრიამ ძალაუფლება გამოიყენა თავისი ოჯახისთვის, თავისთვის ან მისი ახლობლების ბიზნესმენებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც უხსოვარი დროიდან არის პროცესებში და პარლამენტში იყო და თანამდებობებიც ჰქონდა და ასე შემდეგ. ერთი ფაქტი დაასახელოს სადმე ეს რას ნიშნავს იცით რომ ქვეყანაში არიან კეთილსინდისიერი ადამიანებიც და არაკეთილსინდისიერი ადამიანებიც არჩევნები იმიტომ არის რომ არჩევანი გავაკეთოთ კეთილსინდისიერი ადამიანების სასარგებლოდ და მაშინ გასწორდება ქვეყანა
კიდევ მსმენელის შევეხები გიორგი ქობულიამო პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა ოღონდაც ეკონომიკის მინისტრი იყო შეცდომით უწერია განაცხადა რომ როცა იყო მინისტრი განაცხადა რომ რუსეთს უნდა გაუწიოთ ანგარიში ანაკლიის პორტის საკითხზეო ბატონი დავით უსუფაშვილი როგორ მოიქცეოდა ამ საკითხის გადაწყვეტაში რუსეთთან ითანამშრომლებდა ესეთ კითხვას სამს მსმენელი არ ვიცი.
საკმაოდ ჩახლართული კითხვაა. პირველი ანაკლია უნდა აშენებულიყო
და ანაკლია. მაგრამ ხო.
ანაკლია აშენდება. ეს არის საქართველოს ეკონომიკის ინტერესებში, უსაფრთხოების ინტერესებში, იმ ინტერესებში, რომ საქართველო იყოს მჭიდროდ გადაჯაჭული დემოკრატიულ სამყაროსთან. განსაკუთრებით ინვიტარებაში რაც ახლა არა და აგერ ჩვენ სამეზობლოში რა ხდება და ხედავთ რა შეიძლება საქმე. ამიტომ ამ ტიპის სერიოზული პროექტები
შეიძლება ხო ესეც
ამ ტიპის სერიოზული პროექტები საქართველოს ჰაერივით სჭირდება. რუსეთთან თანამშრომლობის საკითხში ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით მე და ჩემი კოლეგები შემოვიფარგლებოდით იმითი რომ სიამოვნებით რუსული ტვირთები კომერციული ვთქვა ნაკადის თვალსაზრისით ანაკლიაშიც გაევლიდა და ბათუმშიც და ფოთშიც გაევლ გამოივლის რუსული კომპანიების ტვირთები. რაც შეეხება რუსეთის მიერ მართვას ამ ტიპის სტრატეგიული ობიექტების, ეს არის საქართველოს სტრატეგიული ინტერესების საწინააღმდეგო, ამას მე არასდროს არ დაუჭერდი მხარს და არ დაუჭერ მხარს და მე ვიცი გიორგი ქობულიას ხედვები არამხოლოდ ამ საკითხზე, არის გარკვეული განსხვავება, მაგრამ არც გიორგი ლაპარაკობს იმას და არც მომისმენი არასოდეს, რომ ანაკლი არ უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ რუსეთის ინტერესებში არ არისო, ასე არ არის. მას ჰქონდა გარკვეული კითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, მე ამ კითხვებზე დადებითი პასუხები მაქვს, მას შეიძლება უარყოფითი ჰქონდეს, მაგრამ ასე არაა საქმე, რომ ქობულია ოდესმე ამბობდა, რომ ანაკლი არა, იმიტომ რომ რუსეთს არ უნდათ.
ხო, დავანებოთ თავი, ქობულიას მთიან ყარაბაღზე გეკითხებიან და პროგრამაზე უნდა გადავიდეთ, მინდა რომ რაღაც დრო დავუწყოთ. რა როგორ აფასებთ ესე უბრალოდ კითხვას სამს ჩვენი მსმენელი? ყარაბახში მიმდინარე მოვლენებზე.
ესე იგი, როდესაც საუბარია ხოლმე.
ძალიან ზოგადი კითხვა, მაგრამ იქნებ მოკლედ.
ზოგადია, თუმცა მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია
და მე მინდა ჯეროდეს და ვისურვო რომ საქართველოს მოქალაქეების და პირველ რიგში პოლიტიკური წრეები და პირველ რიგში ხელისუფლება ამ თემას აქცევს სათანადო ყურადღებას, როდესაც საუბარია ხოლმე გაყინულ კონფლიქტებზე, ეგრეთ წოდებული გაყინულია და ამ ეს რას ნიშნავს? ის ოდესღაც გალღובה, ის ოდესღაც შესაძლოა იქცეს სერიოზულ პრობლემად, რაც 2008 წელს მოხდა საქართველოში, ეხლა სრულად განსხვავებული ვითარებაა, მაგრამ მაინც თავისი ტრაგიკულობით და მასშტაბებით. ახლა ყარაბაღში თან ის გარშემო დააკავშირებული მიმდინარე პრობლემები, ეს არის უაღრესად ფეთქებად საშიში. დღევანდელ რეგიო გეოპოლიტიკურ გარემოში შესაძლოა ამან გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული გართულებები, მათ შორის საქართველოსთვის. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მტკიცედ იმ პოზიციაზე, რომ ჩვენი ორი კეთილი მეზობლის ურთიერთ კონფლიქტში. ჩვენ ვართ პოლიტიკურად, ბიზნესურად, სამხედროულად, არ ვიცი, ყველა შესაძლო თვალსაზრისით ნეიტრალური და ჩვენი ამოცანა რთული რომ არის, უნდა გავაკეთოთ ახლა რაც ადვილია, იმას რაც შეჭირდება სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ხელი შეუწყოთ შვიდობას, ხელი შეუწყოთ მოლაპარაკებების გზით ამ კონფლიქტის გადაწყვეტას. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ის, რომ ვინმე, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეები, ეთნიკურად სომხები თუ აზერბაიჯანელები თუ ნებისმიერი სხვა, იყვნენ რაიმე იმის შფოთვის საგანი, არ უნდა შეუფნათ მათ, რომ საქართველო რომელიმე მხარეს იჭერს ამ პროცესში და ან ჩართულია ვინმე
სასაგებად
საწინააღმდეგოდ. ეს არის ამოცანა, ეს ძალიან რთული თემაა, უთულესი თემაა, მაგრამ ამაში ჩვენ გვჭირდება ძალიან სერიოზული, მე ვიტყოდი, სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც კერძო ინიციატივები, მაინც და მაინც შორს მიმავალი ინიციატივები არ არის სასურველი, არც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების მხრიდან და არც სხვა. თქვენ დაანონსეთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ თქვენ ღონისძიება და მე მქონდა საშუალება მენახა მათი პოზიციები და ეს არის, მე მგონი, სწორედ, რომ ჯანსაღი და სამოქალაქო პოზიცია,
რომელიც
უნდა საქართველოს მოქალაქეების, რაც შეიძლება დიდმა ნაწილმა გავითავისოთ. პრობლემა არის მისული იქამდე, რომ ამას ჭირდება სოფლიო გავლენიანი პირების, ორგანიზაციების, ქვეყნების ჩართულობა. სამწუხაროდ სოფლიო დაკავებულია ძალიან ბევრი სხვა თემით და პრობლემით და მე მინდა ვისურვო, რომ ყველა მოიცალოს ამ საქმისთვის, იმიტომ რომ შვიდობა და მოლაპარაკების და ეს მადრიდის პრინციპებით იქნება თუ რამე სხვა პრინციპებით ამ პრობლემის დარეგულირება, ესა სასიცოცხლო ინტერესებში ორივე ქვეყნის და საქართველოს.
ვანო დავით და გადავით, თქვენ 2-ოდე დღის წინ თქვენმა პარტიამ ხუთ შორის, მე მგონი არ მეშლება, მოაწერეთ ხელი დათქმას არჩევნებში კეთილსინდისიერად მონაწილეობის შესახებ.
ამას ხელი მოაწერეთ ბატონმა რასმუსენს.
აა, პრეზენტაცია იყო 2 დღის წინ.
2 დღის წინ იყო პრეზენტაცია ბატონ რასმუსენისგან, მივიღე წერილი დაახლოებით 2 კვირის წინ, როდესაც ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით იყო შემოთავაზება, მე მაშინვე საჯაროსთან განვაცხადა და წერილს გავაგზავნე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ორგანიზაცია, მათი ეგიდის ბევრი კარგი საქმე უკვე გაკეთებულია და ამ პროცესში ბევრი ლიდერია ჩართული მსოფლიოსი. დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა შევუერთდით ამას, კიდევ მეორე დაახლოებით 2 კვირის წინ. ეს ლაპარაკია იმაზე, რომ პირველ რიგში პოლიტიკური ძალების თუ პოლიტიკოსების ვალდებულება დეზინფორმაციისგან და რაღაც საინფორმაციო სხვადასხვა მანიპულაციებისგან საზოგადოების დაცვა.
ამაზე თქვას უარი და თან იზრუნოს დაცვაზე. კი ბატონო.
და ვინც ამას ხელს უწყობს, ის შეუძლებელია იყოს ჩვენი პარტნიორი და რაღაცა პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. აქ ლაპარაკია ტროლებზეც, ბოტებზეც, დეზინფორმაციაზეც, კიბერუსაფრთხოებაზე, ამ შემთხვევაში რუსეთის მხრიდან შესაძლო მანიპულაციებზე. საზოგადოებრივი აზრით ზოგადად ეს არის დიდი პრობლემა, გლობალური პრობლემა და ისეთი პატარა ქვეყნების როგორც საქართველოა, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო დიდ სირთულეებს შეიცავს იმ მედია გარემოში, რომელზეც ჩვენ წაგანუკვე ვისაუბრებთ.
კი ბატონო, და ერთის აღნიშნა პრეზენტაციაზე ანდერს ფონ რასმუსენმა, ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა, რომ არჩევნების დროს ძალიან ბევრი პარტია ვერ ამბობს უარს ცდუნებაზე, როცა რაღაც დახმარებას ასე ვთქვათ, სთავაზობენ წავიდეს რაღაც რაღაცებზე მეტი, ესე ვთქვათ, სარგებლის მისაღებად. განსაკუთრებით ალბათ ბოლო ეტაპზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ეს. თუმცა ის, ვინც ასეთ რამეს აწერს ხელს, ერთი ჯგუფია, ასე ვთქვათ, ზოგი საერთოდ არც დაეძებს ალბათ. ღია ეს დათქმა არჩევნებში კეთილსინდისიერად მონაწილეობის შესახებ.
ლელო სამ თემაზე ქონდა თავისი სადამფუძნებლო პრინციპი.
ქართული ოცნება, ლელო, ნინო ბურჯანაძის პარტია, კიდე ვიყო ხუთი იყო სულ
გავიხსენე. ვინც ამ წუთისთვის შეერთებულია?
ვინც ხომ ერთებული?
ხო, არ ვიცი, ზოგადად საქართველოს
ევროპული საქართველოს
საქართველოს არის ხოლმე მცდელობა ეს პოლიტიკური ქცევის კოდექსების შექმნის, ერთ-ერთი მცდელობა ახლაც იყო, რომელზეც იყო
შეერთებული და ასე შემდეგ,
მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ასეთ ვითარებაში, აი ეთიკა რითი განსხვავდება სამართლისგან? სამართალ კანონს თუ დაარღვევს, იმ ვიცით რომ ამის უსხავს პოლიცია, ციხე, მოსამართლე და არის ძალიან კონკრეტული სახელმწიფო დგას ამის გვერდში. ეთიკის კოდექსზე როცა თანხდები და ასეთ ვალდებულებას იღებ, ერთადერთი რამის იმედზე ხარ, საკუთარი სინდისის. აკ სახელმწიფო ვერერეო ამას და გაერო და არ ვიცი
გაერო
სამშობლო ჯარები. ამიტომ სინდისიერება და ესე ვთქვათ პატიოსნება პროცესში და რასმუსენის ამ ორგანიზაციის რომელშიც ჯო ბაიდენიც იყო დამფუძნებელი ამისი და
ძალიან ბევრი
სხვა ადამიანი კიდე ამ პროცესს ჭირდება რაღაცნაირად გაიქცა რაღაცა ცუდი ტენდენციები სოფლიო მასშტაბით. ყოველთვის იყო შავი პიარი და ყოველთვის იყო ტყუილი, მაგრამ როცა ის ნენელა იქცევა მთავარ ბერკეტად და იარაღად ამ პოლიტიკურ პროცესებში, აი ამითია შეშფოთებული მთელი მსოფლიო და საქართველოსთანაც ლელო უერთდება
არა მარტო
ამ შეშფოთებას, არამედ ამ სტანდარტების დაცვას. მე ყველას მიმართავ ჟურნალისტებსაც, მოქალაქეებსაც, თუ რაიმე კითხვა გაჩნდა ლელოს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ლელოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომ ხომ არ არის აქ რამე მანიპულირება, ხომ არ არის სიცრუის ტირაჟირება, ხომ არ არის პირადი ცხოვრებაში ჩარევა, ხომ არ არის რამე ასეთი. ძალიან გთხოვთ, ხმამაღლა განაცხადეთ, პირადად მეც მითხარ და ხმამაღლა ვთქვათ, რომ კონდეს საშუალება თუ შეცდომაა გავასწოროთ და თუ აქეთაა ცილისწამება, ამაზე სათანადო პასუხი გავცეთ.
მანდ დავით, კიდევ გსურთ და მოკლე პასუხი მინდა, ისევ გთხოვთ, პარლამენტის თავმჯდომარეობაო? ისევ სურსო, მსვენელი გეკითხება და
წესით. მე 30 წელია ვარ.
როცა იყო მაშინ რა გააკეთაო? ეხო ვიცი რომ ძალიან გრძელ
პასუხი. ამას არ ძელ პასუხს არ ვიტყვი. 30 წელია ვარ პოლიტიკაში. მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი 1990 წელს, როდესაც პირველი მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარების საკითხში ვიყავი უპირველეს როლში, ცესკოს წევრი ვიყავი და იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. აი იმ წუთიდან და იმ წამიდან მოყოლებული დღემდე არასოდეს არც ერთი, არც თანამდებობა მითხოვია, არც მომინდომებია და ცხოვრებაში ძირითადად მიწევდა ხოლმე თქმა, არა, ვერა, ამ ეს ჩემი საქმე არ არის, სხვა უკეთესი მოვზემნოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინც მიცნობს, კარგად იცის, რომ მე არ ვიბრძვი რამე კიბეზე ასასვლელად. ძალიან ადრეულ ასაკში, ესე იგი, მოვილიე პატიმოყარეობის ჭია დავაკმაყოფილე, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს და მას შემდეგ ძალიან მშვიდად, ესე ვთქვათ, აუღელვლად ვაგრძელებ საქმეს.
აი ახლა გადავდით იმაზე, რომ ის ყველაფერი რაც თქვენ ბრძანეთ, გვისმენს მსმენელი, მაყურებელი გვიყურებს Facebook-ში, რატომ უნდა დაგიჯერონ? და ერთი კითხვა მაქვს, კიდე მარშალის გეგმა რომ რქმეოდა, ვის იდეა იყო თქვენი ხომ არა?
იცით, როცა მარშალის გეგმა ქვია ლელოს პროგრამას, აქ საავტორო უფლება აქ ლელოს, ჩვენ გუნდს, ესა პოლიტიკური საბჭოს მიერ დამტკიცებული გეგმა, ამიტომ რომელი პუნქტი ვის ინიციატივა იყო, ამას ცხადია.
კეთილი.
ნაკლებ მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თავისთავად მარშალის გეგმა რატო უწოდეთ, ამაზე მოკლედ გეტყვით. დიახ, ჩვენ გვინდოდა გეგმის სათაურშივე გაცხადებულიყო ერთი მხრივ ვითარების დრამატიზმი და მარშალის გეგმა დაჭირდა იმ ტიპის დანგრეულ ევროპას, რაც ჰქონდა და მეორე ჩვენი ამბიციურობა, ჩვენი განაცხადი, რომ პატარ-პატარა ნაბიჯებით ამ პრობლემებს ვერასოდეს ვერ დავძლევთ. საჭიროა სწრაფი, ინტენსიური და კომპლექსური ჩარევა.
კონკრეტული პრობლემები აქვთ ადამიანებს, ვინც გვისმენს, გვიყურებს ძალიან ბევრს და მათაც, ვინც გადაუწყვეტელია ჯერ, რატომ უნდა აირჩიონ თქვენი პოლიტიკური ძალა? და არა, არ ვიცი, ის ძალები, ვისი ავიც ნახეს, კარგიც ნახეს და რა ვიცი, ასე წონიანო.
და ვიცი, ძალიან ესეთი ბანალური ახსნით.
პრაქტიკულად დაპირებების ამარ ახარ.
ნებისმიერი პრაქტიკულად ახლა არის დაპირებების.
როგორც პარტია არ ხართ, ხო, რაღაცაში გამოცდილი, ცალკე ულპი. ჩვენი სია საუკეთესო კი აღნიშნეთ თქვენ
თვითონ შემადგენლობის. ეს თვითონ ადამიანს დაადო ხელი ჩვენ მაყურებელმა თუ ამორჩეველმა. თითოეულს აი 30 წარმოადგენთ, ხო? დაადოს ხელ თუნდა, რა ვიცი, 27 ეკაკვლივიძეს, სამხედრო ფრინავს, რომელმაც ესე იგი გადაწყვიტა სამშობლოს ემსახუროს ახლა პოლიტიკურ ფრონტზე და ვნახოთ რა გაკეთებული ეკას და რას აკეთებს საგარეჯოში, გურჯაანში, სიღნაში, დედოფლისწყაროში, აი ახლა ამ საარჩევნო კამპანიის დროს. დაადოს ხელი ნებისმიერ სხვას, თამთა შავგულიძეს, რომელიც არ არის მაჟორიტარულ ოლქში, არის 21-22 და კულტურის სფეროში თამთა შაგულძეზე კომპეტენტური და ასე ვთქვათ ინიციატივიანი და ქართული კულტურის არამხოლოდ ქომაგი, არამედ პროფესიონალი, რომელიც ქართული კულტურის ხვალინდელ დღეზე ფიქრობს, ამუშავებს და ასე შემდეგ, სხვა ვინმე მოიყვანოს. დაადოს ხელი იგივე მამუკა ხაზარაძეს და მითხრას საქართველოში სხვა ქართველი ბიზნესმენი, რომელმაც ამ წლების განმავლობაში შეძლო შეექმნა იმაზე მეტი სამუშაო ადგილი ვიდრე ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ, იმ ტიპის ჯანმრთელი და ჯანსაღი ბიზნესები, როგორც მათ გააკეთეს, დაადოს ხელი ფიქრიათ ჩიხრაძეს, ვახტანგ ხვალაძეს, არ ვიცი სოსო ვახტანგაშვილს და გვითხრას ქართულ პოლიტიკაში, პარლამენტში მყოფები თუ პოლიტიკურ პროცესში მყოფები, ამაზე უკეთესი და ამაზე კომპეტენტური ვინ ყოფილა? ეს ყველა ერთად არის ლელოს გუნდი, ლელო არის ახალი, გავდენო, მოიცა. თუ კითხო ასეთია, რომ აბა რა გიკეთებიათო? Ну, რა ვქნა ახლა?
არა,
უბრალოდ რა გიკეთებიათო? ლელო, რომელიც ჯერ 10 თვისაც არა რაც პოლიტიკური პარტია, რა გაუკეთებია და სწორი საქმეებზე ულაპარაკია, კი? იმიტომ რომ ლელოს კეთების საშუალება არ ქონდა, მაგრამ ლელოში მყოფ ადამიანებს ვისაც სათქონდა საქმიანობის საშუალება. ანა ნაცუშვილი და კახა კოჟორიძე სამოქალაქო სექტორში მითხარით ვინ შეიძლება იყოს უფრო დამსახურებული ადამიანის უფლების დაცვაში და ბევრ სხვა საკითხებში და ასე შემდეგ. ამიტომ რატომ? იმიტომ რომ აქ არიან დამსახურებული პროფესიონალები, გამოცდილი, მარტო სურვილები კი არა აქვს, რომ ვიყოთ პოლიტიკაშიო. საქმეები აქვს გაკეთებული და ლელო ამის იმედაც სთავაზობს ძალიან ყარად და მკაფიოდ, რომ დიახ, ჩვენ ამას შევძლებთ. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს.
აი, რას გამოყოფთით ახლა იმისთვის, რომ უფრო თქვათ, აი, ყურადღება მიიქციოთ და ყველაზე მნიშვნელოვნად და გადამწყვეტად თვლით, თუ შეიძლება რომ ბრძანეთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საქართველოში ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომლის შედეგადაც საქართველოს მოსახლეობა წელში გაიმართება. აი ძალიან მარტივად და გლეხურად და ისე ვლაპარაკობ.
გლეხურად, აი როგორ გავიმართებით?
აი წელში გაიმართება. როგორ? დღეს საქართველოში სულ 60000 ჩვენს თანამოქალაქეს აქვს თვეში 3000 ლარზე მეტი შემოსავალი. ანუ წელში გამართვა რას ნიშნავს? რომ თამამად უყურებ ხვალინდელ დღეს. კვების პრობლემა მოგვარებული მაქვს, ჩაცმის, სითბო, სიცივის, განათლების, ჯანდაცვის და ესე კიდევ ფიქრობ იმაზე მომავალზე, როგორ რაღაც რა მოუმატო, როგორ გავიგაზო, რა რითი გავაუმჯობესო ჩემი ვითა. სულ 60000 მოქალაქეს.
ჩვენი გეგმით,
ჩვენი გეგმით, ეს მარშალის გეგმა თავისი ანაკლიით და ქუთაისში საფონდო ბირჟით და კახეთში ღვინის ტურიზმით და საშუალო და მცირე ბიზნესის დახმარების საგარანტიო და საინვესტიციო ფონდებით. ამით ჯამურად ჩვენი ამოცანაა და ჩვენი დათვლილი, გათვლილი ბიზნეს გეგმაა. 4 წლის თავზე 60000 კი არა, 600000 მოქალაქე იყოს, თვეში 3000 ლარზე მეტი შემოსავლის, ანუ საქართველოში 900000 ადამიანი დღეს სიღარიბის ზღვას ქვემოთ რომაა და სახელმწიფო შემწეობის იმედზეა. ეს კი არ იყოს 900000 იყოს წელში გამართული. წელში გამართული, ესე იგი, საკუთარი ოჯახი უზრუნველყოფილიყავს, სხვისი დასაქმების საშუალება ეძლევა და ამით სიღარიბეს დავახციოთ თავი. ამას ჭირდება სერიოზული ეკონომიკური პროგრამა, ეკონომიკური პროგრამა, რომელიც არის ჯანმრთელი, გათვლილი და დათვლილი. ამას ჭირდება საქართველოს მოქალაქეების მესაკუთრეებად ქცევა. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ საფონდო ბირჟაზე, ეს ძალიან მარტივად ნიშნავს მაღაზიას, სადაც პროდუქტი კი არ იყიდება, იმ კარგი კომპანიების პატარ-პატარა წილები იყიდება.
რაში ეს?
ვინ იყიდის?
იმ
ნიკორაში რო შედის ჩვენი მოქალაქე და ყიდულობს პროდუქტს. დამასვაში ხედავს, რომ ნიკორას ახალი მაღაზიები იხსნება გარშემო. ანუ წარმატებული ბიზნესია. ნიკორას ჭირდება ფული იმ ახალი მაღაზიების გასახსნელად, ხო? ინვესტიცია ჭირდება. ახლა ყოველი ბიზნესი არის არჩევანის წინაშე. ამ ბანკიდან სესხი უნდა იყოს და მეორე უკან დააბრუნოს, ან აქციები გამოუშვას და მე და თქვენ ის აქციები შევიძინოთ 100 ლარად და 1000 ლარად. ნიკორას 2.7 აქციის მფლობელი რა სარგებელი ექნება მოქალაქეს, რომ იმ ნიკორას დიდი მეპატრონი.
რეკლამას უწევთ ხა ბატონო, დავით კონკრეტულ კომპანიას.
Ну, რა ბატონო, რა სხვა თქვა ხა, რითი?
X მაგას მეც უწევ წამოკრევით, ცოტა ხა სხვა რამეზე დავიწყე ფიქრი, რომ რამდენი ადამიანი ახერხებს. ვიცი, რამდენი ადამიანი ახერხებს მაგ ტიპის აღარ ვიტყვის ახალს მაღაზიაში შესვლას. და ვისაც იღებს მოიპოვებს სარჩოს.
ეს ერთმანეთთან კავშირშია. მე როცა ვლაპარაკობ, რომ დღეს 60000 ასეთი ადამიანი, ვისაც შესაძლოა თვეში 200 ლარი დარჩეს იმისთვის, რომ რომელიმე სანაყინის თუ სახაჭაპურის წილი შეიძინოს და შესაბამისად მისი მოგება
ეგეთი რამდენია 200 ლარი რო რჩება ბატონო დავით ძალიან ცოტა
გეუბნები დღეს არის 60000 და ჩვენ 600000
ამ 60000-ზე ლაპარაკობთ
ამიტომ ჩვენ მარშალის გეგმა რას ნიშნავს რო დავიძინებ გავიძინებ და ყველაფერი კარგად იქნება კი არა აქეთ ეკონომიკურად უნდა წავწიოთ წინ ჩვენ მარშალის გეგმაში ლაპარაკობთ იმას რომ დღეს სასწრაფოდ აუცილებელია არსებული სესხების რეფინანსირება იმიტომ რომ ვადაგადაცილებული სესხები კისერზე აწევს ბიზნესს და ამის გამო ის სხვა სესხს ვერ იღებს ეს ფული ბანკში არ ბრუნდება და ბანკი ვერ გასცემს
ბიზნესს და მოქალაქეებს
რა თქმა უნდა მოქალაქეს ინდმეწარმეს ცირეს მეწარმეს და ყველას ამიტომ ჩვენ სახელმწიფოს ვეუბნებით გამოსავალთავაზოთ რეფინანსირება რომ სახელმწიფო გარანტიით ეხლა ისე რეკლამა რო არ გამოვიდეს თქვენზე არ
ვიყიდო
მე მაქვს სესხი თქვა და ვერ ვაბრუნებ ეხლა ვაგროვებ გროშებს რომ როგორმე ოდესმე გადავიხადო. ეს რას ნიშნავს რომ ბიზნესში იმ თანხას ვეღარ ვაბრუნებ. მოქალაქე როა რომ ჭირდება ახლა ზამთარი მოვიდა და პალტო უნდა უყიდო შვილს ამასობაში გადასახდელი მაქვს რაღაცა. სახელმწიფოს ვეუბნებით. ბანკებს აქვთ ფინანსური რესურსი იმისთვის რომ თუ სახელმწიფო ჩაერევა და ეროვნული ბანკი ჩაერევა.
ჩაერევა რომ რას ნიშნავს?
ჩაერევა რომ
ფულს მიცემს?
არა, ფულს არ მიცემს. მოდი ასე ვთქვა, გარანტიას მიცემს. და უფრო დეტალურად შევიძლია კიდე ჩავიდეთ ამაში მაგრამ მოდელს გეუბნებით რომ ვისაც ახლა მოქალაქეს ან მცირე ბიზნესს გადასახდელია კვალი გადაუვარდა და ახლა უბნებენ ვეღარ გადაგივადებთო ესე იგი მორჩა წინ ვეღარ წახვალ ამ ვალის გამო კიდე გეუბნებით სხვას ეს ვერ იღებ და თუ კი რამე გაქვს ვალში რა წავიდეს ჩვენ ვეუბნებით ბანკებში არის საკრედიტო რესურსი რომ ამ მოქალაქეებმა და ამ ბიზნესებმა აიღონ ახალი სესხი რომლითაც ძველს დაფარავენ ხედავ, ხმები.
ეს ისედაც ასე ხდებოდა აქ.
არ ხდება ასე, არ ხდება ასე. აბა მიდით და აიღეთ ახალი სესხი ძველის დასაფარავად. აბა მიდით.
ამასაც არ მივალ. მაგრამ ვისაც სჭირდება.
ამასო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამით რა ხდება? ამ სესხს კი არავინ ვინმეს კი არ ჩუქნის. უბრალოდ ახლა ვადაგადაცილებული რომ არის და კისერზე როა ჩამოკიდებული და აღჭობ.
ამის მოშვება. არც სესხს არ ავიღებ რა.
ამის მოშვება. არ აიღებ
თქვენი კაცო. ხო, მე შემშილით და რა გავაკეთო? კიდე სესხი ავიღო?
ბოდიშკეთ, მაგრამ მე ხვეხლა იმაზე ვლაპარაკო, ვისაც სესხი აქვს აღებული. ხო, იმაზე ვლაპარაკო.
ვინც ვერ იხდის, იმ ადამიანის სახელით გელაპარაკებით, ჩემ პირად ისტორიაზე კი არ ვამბობ.
არა, სესხი რა და ვერ იხდით?
ვერ ვიხდი.
ამას ვამბობ.
შია, საჭიროა.
ამას ვამბობ.
კიდე სესხი ავიღო?
კიდე სესხი კი არა, ეს სესხი 6 თვით გადაგივარდებათ, 1 წლით გადაგივარდებათ. დამხრის განმავლობაში თქვენ ახლა რომ მოაგროვეთ, თანხა.
სესხი მოაგროვე ბატონო დავით.
უკაცრავად, უკაცრავად რა?
რა სიცია ბევრი, ძალიან ბევრია, ბატონო და.
ვიცი რომ ბევრია და ესე იგი
საერთოდ
არ გადაუვადო?
არ გადაუვადო, მაგრამ მაინც ვერ გადაიხდის ის ის ამ მდგომარეობაში.
ჩვენ უნდა ეკონომიკა ფეხზე დავაყენოთ.
არ გადაიხდის, გექნებათ ეგ მეგონი.
მომისმინეთ, რატომ ვერ გადაიხდის, იცით?
სამსახური არ აქვს.
აი ზუსტად მომასწრე. ზუსტად მომასწრე. ერთ წამნა დავაცადეთ თუ შეიძლება.
სამი წუთი დაგრჩა და იმიტომ.
ნუ გავიგე, მაგრამ რა ვქნეს, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
სამსახური
რატომ არ აქვს? იმიტომ რომ ეს სესხი აღჭობს იმ ცირე მეწარმესაც, ვისთანაც ეს დაქირავებული იყო. ცირე მეწარმეს ამ სესხის ტვირთს 6 თვით, 1 წლით რომ გადაუვადებთ, ის შეძლებს გააგრძელოს ფუნქციონირება, ანუ თქვენ დაგასაკმოთ და თქვენ რო დაგასაკმოთ, ამით თქვენ ციხეიროთ და მანაც.
6 თვე ანუ უფასო იქნება მათთვის ამას გულისხმობთ? მარტივად რომ ეს 6 თვიანი გადავადება მათ რამე დაუჯდებათ? მერე როგორც ჩვენ ვიცით რაც მოხდა ახლა კოვიდის ფონზე ადამიანებს კი იმ პერიოდში თქვათ არევალებოდათ გადახდა მაგრამ საბოლოოდ გაუგრძელდათ და მეტის გადახდა უწევთ რეალურად ჯამში ეგრე გამოდის ერთი აი მღვი ხარდამჭერი გწერს თქვენი არ გითხრათ მღვიძავსო იწერება მე მასო ზა და ჩემერგული ვარიანტი ჩემერგული ვარიანად ბატონი დავითის ხარდამჭერები. ოღონდ ამ არჩევნებში არც მე ვარ ბოლომდე ჩამოყალიბებული, ვის დაუჭირო მხარი. ორი ვერსია მაქვსო. იქნებ ორი სიტყვით თქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენას გთავაზობთ, აი ამას ვეკითხები ხო ზუსტად ბატონ დავის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაშიო, ამას კითხულობს.
კი ბატონო, ამ მარშალის გეგმაში ჩვენ ყავს ძალიან კონკრეტულად გამოკვეთილი სოციალური თუ ინტერესი ჯგუფები, მაგალითად ახალგაზრდები.
სულ გვაქვს 2 წუთი, ჰა, 3, რომ უბრალოდ პასუხის ხანგრძლივობისთვის რომ გაითვალისწინო და კიდევ მაქვს შეკითხვა.
კაი ბატონო, ხო, ნუ
ორ
წუთში შემიძლია ვუთხრა ყველას, რომ ესე იგი მარშალის გეგმა დევს ჩვენს ვებგვერდზე და ყველგან, მეც თავთვა თუ კი ვინმე სადმე და დამიძახებს ოჯახში ვგესტუმრებით, პატრონო ტელემაყურებლებო თუ რადიო მსმენელებო, აი მას მიუმართავ, არ ვიცი ვინც თქვა რომ აი ფიქრობო,
პირდაპირ
მიუმართავ, რადგან მიცნობს და რა ვიცი ალბათ არ გაუჭირდება დაკავშირება. მზად ვარ, მოვიდეთ თქვენთან, თქვენს ეზოში, პირბადით, ოჯახში, რაღაც სამსახურის ადგილზე, თქვენ მოგზანდით, რომ დეტალურად ვისაუბროთ. ჩვენ გვაქვს შეთავაზება ძალიან კონკრეტული სტუდენტებისთვის, ძალიან კონკრეტული ქალებისთვის, რომელთა როლი და რომელთა წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში და პოლიტიკაში მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული შეთავაზება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანებისთვის, რომ გამოვიდეთ ქვის ხანიდან და თოხის ხანიდან და გადავიდეთ.
ამაზე ვილაპარაკეთ მაშინ ნაწილობრივ მამუკასთან ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანია, კი.
კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს სერიოზული პროგრამა ჯანდაცვის სფეროში, იმიტომ რომ არსებული სისტემა სულ ზღაფავს. თავის დროზე ეს იყო, აი როგორც სასწრაფო დახმარება რომ არის საჭირო, სასწრაფო დახმარების თვალსაზრისით იყო ის სისტემა, რაც გაკეთდა ოცნების მიერ, მაგრამ ხანგრძლივ პერიოდში ეს სისტემა სულ ზღაფავს, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული სისტემა, რომლის შედეგადაც თითოეული მოქალაქე იქნება შემძლე იმისა, რომ ყოველგვარი იმ პრობლემების გარეშე, რომელიც დღეს აქვს, სამისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული. აქ შემოდის კერძო სადაზღვევო კომპანიები, რომელთა მეშვეობითაც სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეები შეძლებენ მაღალხარისხიანი მსახურების მიღებას და მათ შორის იაფი წამლების და ასე შემდეგ.
და ვიცი რომ ბევრჯერ გაქვთ ნაპასუხები ამ შეკითხვაზე, მაგრამ ჩვენი აუდიტორიისთვის არ ვიცი გვისმენდა თუ არა თავიდან. გამორიცხავს თუ არა ბატონი უსუფაშვილი ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში ყოფნას და დავასრულოთ ნახევარი ოცნება.
არის მზად კარგი ოპოზიციონერებისთვის მომავალ პარლამენტში, კარგი ოპოზიციის როლის შესრულება შეუძლია ხოლმე ყოფილ მთავრობას. ჩვენ თვლით რომ ივანიშვილის და სააკაშვილის მართლობა და მათი ხანა ზოგადად პოლიტიკური 31 ოქტომბერს უნდა დასრულდეს, ამიტომ ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივეხმარებით ივანიშვილს რომ გააგრძელოს მართლობა, ან სააკაშვილს რომ დაიბრუნოს მართლობა. ეს არის ლელოს სადამფუძნებლო პრინციპი. ჩვენ აქ არ გვაქვს პერსონალური პრობლემები, ერთსაც და მეორესაც ჰქონდა საკმარისი დრო ქვეყანა ემართა და კარგიც გაეკეთებინა და ცუდიც გაეკეთებინა. ამიტომ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ კოალიციას იმ ხალხთან, ვინც იქნება მზად, რომ ჩვენი მარშალის გეგმა მათ დაიდონ გვერდზე, ჩვენ მათ გეგმას დავიდებთ გვერდზე და შევაჯერებთ. რა გამოვა აქედან ქვეყნისთვის სასიკეთო? ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ საქართველო გამოიყვანოთ უმძიმესი კრიზისიდან. ამ უმძიმეს კრიზისში ჭირდება ძალიან ბევრი ადამიანის ერთობლივი შრომა. ჩვენ პარლამენტში და ზოგადად სახელმწიფო სისტემაში არ გვექნება პრობლემა ქვეყნის სასიკეთო თანამშრომლობის, გარდა იმ ხალხისა, ვისაც პროკურორებთან ექნება საქმე.
მე თქვენი პოლიტიკური, ანუ რაც ბრა პროგნოზებზე ზრდა გვაქვს ჩვენი რეიტინგის და ტემპი არის მაღალიო, მაგრამ მაინც ითვალისწინებ თუ არა იმას, რომ რაღაც ვით, ანუ არც ერთ თან არ ითანამშრომლებ თავრობის შექმნის საკითხში,
არც ერთ თან პირობებით ჩვენ არავისთან არ
ვითანამშრომლებთ.
სვის პირობებით არავისთან არ ვითანამშრომლებთ და ამ პირობებში გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პირობებში არის როგორც სამოქმედო გეგმა, ასევე პოლიტიკური ლიდერების თემა. ვისი ლიდერობით ახლა ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენა სია და ბუბაკი კაბიძეა პირველი ნომერი, მაგრამ იმდენი ჭკუა ყოფნის ვიცოდეთ, რომ აქ ბუბაკი კაბიძე არ იქნება გამსაზრდელი ამ გუნდის პოლიტიკის ხვალ.
ძალიან დიდი მადლობა, დამრჩა მაინც კითხვები, ესე დავრჩი ხელებ გაშლილი, მაგრამ დრო ამოიწურა და უნდა დავასრულოთ. ეთერი უღრმესი მადლობა ბატონო დავით უსუფაშვილი, ლელო საქართველოსთვის სის მესამე ნომერი, ასევე პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ ის და დასასრულ ვიტყვი რომ 453-ა დღეს COVID ინფიცირების შემთხვევების მატება, ორი ადამიანი გარდაიცვალა კიდევ. დიდი მადლობა წუხვარ, ასე რომ ვასრულებ გადაცემას ამამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ეწვიეთ ჩვენს საიტებს, სოციალურ ქსელებში, ინტერნეტში მოგზავნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები დროებით.
ნახვამ. Facts. Can you show me where it hurts?
ships more.